Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Den fyrede forsvarschef Flemming Lind var altså klar til at sagsøge Forsvarsministeriet for at have hjemsendt ham uden grund. Det skriver han i et brev, som han har sendt til forsvarsminister Troels Lund Poulsen via sin advokat.
Det her, det slipper de altså ikke afsted med. De må forvente, at der kommer et søgsmål, hvis de ikke retter sig ind og foretager en ordentlig vurdering af sagen. Ikke?
Sådan sagde advokat Torben Kok fredag til TV-avisen på Danmarks Radio. Han repræsenterer HOD, hovedorganisationen af officerer i Danmark, og den nu hjemsendte forhenværende forsvarschef Flemming Lenfer, som altså er klar til at hive Forsvarsministeriet i retten, hvis det ender med en fuldbyrdet fyring, altså afskedigelse.
Men hvad er egentlig op og ned? Er Lenfer fyret eller på vej til at blive det? Er han hjemsendt? Og hvorfor tager han nu dette drastiske skridt? Det skal vi tale om lidt senere.
Vi skal også til Fredericia, som i den kommende weekend er værtsby for den største forsvarsmesse i 25 år på dansk jord med oplevelser og aktiviteter til vands, til lands og i luften.
Vi taler med idékvinden bag det hele og spørger, hvorfor det er en privat organisation, som skal arrangere noget så omfattende som Action 24, som messen hedder, i Fredericia.
Det er blevet onsdag, og vi har endnu en gang stukket hjelmkanten op over skyttegraven her på frontlinjen med udsigt til skudhullerne i Forsvarsministeriets mure og til skanserne i Fredericia. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen.
Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Velkommen indenfor.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Ja, vi kan jo ikke udenom at skulle bruge noget tid i dag på at tale om den hjemsendte forsvarschef Flemming Lenfer og hvad der foregår i Forsvarsministeriet. Har du overblik over, hvad der er med alle de her redegørelser, Kasper?
Nej, det har jeg ved Gud ikke. Jeg tror, vi venter jo lige nu på en tredje. Vi har jo allerede fået to redegørelser, som stak i lidt forskellige retninger. Vi venter på en tredje, så vi ved jo sådan set ikke, hvad der er op og ned, hverken på det operative spor eller det politiske, så at sige. Så nej, jeg er temmelig forvirret nu, vil jeg sige.
Og det kan man jo godt forstå, hvis lytterne og dem, der følger forsvaret, også er. Men vi kan jo starte med at høre et klip fra dagen efter, at historien breakede, altså og fra samme dag, da Lenfer han blev hjemsendt. Der havde to modstridende redegørelser allerede set dagens lys, og det fik en af Folketingets forsvarsordfører til at udtale sig sådan her til Ekstra Bladet.
Er du enig i, at Flemming Lenfer skulle af som forsvarschef?
Jeg kan ikke gennemskue det længere.
Du virker altså ikke chokeret, men altså stadig på en eller anden måde målløs, når du står her nu. Altså.
Jamen det er jeg også. Netop fordi jeg kan ikke gennemskue, hvad der op og ned, hvad der sker, hvilket spil, der foregår, hvem der lægger hvad, og hvorfor de lægger. Jeg synes, det er blevet fuldstændig uigennemskueligt, og normalt, der har jeg styr på, hvad der foregår. Jeg kan sagtens gennemskue af spil. Her ved jeg ikke, hvad der foregår.
Nu står du her i studiet, Alex Arensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Altså, det er ret usædvanligt, synes jeg, at man hører en forsvarsordfører udtale, at han simpelthen ikke kan gennemskue, hvad der foregår. Hvordan er det at være forsvarsordfører og medansvarlig politisk for så mange beslutninger i et klima, hvor der er så stor gensidig mistillid i systemet mellem politikere og departement og militær?
Det er ikke så godt. Jeg hader uorden og kaos. Jeg kan lide orden. Jeg kan lide at have styr på tingene. Jeg kan også lide at kunne svare på spørgsmål, når journalister stiller dem, og være ansvarlig over for vælgerne. Så det var jo også lidt pinligt for mig at skulle stå der og sige det. Men det kom fra et ærligt hjerte.
Jeg tror, du sagde, hvad mange af os tænkte. Fordi vi var jo mange i offentligheden også, der var meget, meget forvirret. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig også, er du blevet klogere siden da? Fordi jeg synes ikke rigtigt, vi i offentligheden er.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke blevet klogere. Ligesom jeg venter jeg på svar. Og det er jo det, der er så forpistret ved den her sag. Jeg sidder til forsvarsforligskrigsmøder. Jeg har adgang til ministeren og embedsapparatet. Og alligevel kan jeg ikke få svar, som jeg kan give jer. Ja. Det er da underligt.
Er det simpelthen fordi, at du ikke får nok at vide? Er det ikke grundigt nok, eller hvad er det, der er årsagen til det?
Jeg ved det ikke, Peter. Altså, hvis jeg skal give dig et svar, så tror jeg, det hænger lidt sammen med den struktur, man har. Og hvor der er et abespil i gang, og hvor ingen vil tage ansvar, fordi ingen forstår, hvem der egentlig har ansvaret. Man vil måske ikke engang stå ved, hvad der er sket. Men jeg kan ikke vide det.
Nej.
Jeg aner det ikke.
Vi har jo i virkeligheden inviteret dig ind for at tale om noget helt andet end Flemming Lenfors fyring, for i midten af marts, der præsenterede regeringen en akutpakke på 4,5 milliarder kroner, som i løbet af de næste 5 år skal hæve forsvarsbudgettet til 2% allerede næste år. Og det er vel at mærke uden donationerne til Ukraine. Samtidig så lyder det igen og igen, at alt for mange soldater forlader forsvaret, og at det nu først og fremmest handler om at fastholde det personel, som er tilbage. Derfor har Forsvarsministeriets personalestyrelse iværksat en omfattende og meget bekostelig værvekampagne med reklamefilm, podcast og masser af opslag på sociale medier.
Vi har altid passet på Danmark. På alt det, vi er. Og den frihed, vi har.
Ja, sådan lyder det i en af de her reklamefilm, der kører. Men i denne her uge, eller sidste uge, kunne vi så på Olfi fortælle, at forsvaret på grund af lønstigninger i overenskomstforhandlingerne OK24 bliver nødt til at gennemføre omfattende besparelser for at udbetale den højere løn. Det er noget meget teknisk, men det handler kort sagt om, at staten ikke har givet alle de penge, der skal til at udbetale de højere lønninger, og derfor skal Forsvarsministeriet spare. Det går ud over aktiviteter i alle tre værn, i alle styrelser, hvor der er indført ansættelsesstop flere steder. Hærkommandoen skal spare 125 millioner kroner. Flyvevåbnet skal spare 23 millioner kroner. Vi hører om Ejendomsstyrelsen, hvor man ikke længere kan få printerpatroner. Man kan ikke få reservedele til infanterikampkøretøjerne. Det blev meldt ud allerede i januar. Hvad tænker du, når du hører om besparelser efter 2 år, hvor vi alene har hørt, at der skal tilføres flere midler til forsvaret?
Jamen, jeg er rasende, vi er jo til grin. Og jeg synes, det er synd for soldaterne. Og jeg synes, det er synd for forsvaret og for Danmark. Altså, vi har besluttet, at vi vil investere næsten 200 milliarder over de næste 10 år. Og så skal de kunne hjælpe med at spare, fordi de ikke har lavet nogle ordentlige prognoser. Altså, hvordan i alverden kan det hænge sammen? Jeg fatter det ikke. Og jeg er til grin som forsvarsordfører. Vælgerne, de tænker da, jamen, har I overhovedet styr på noget derinde? Nej, det har vi så ikke.
Nu er der jo en regnskabsteknisk forklaring på det hele, kan man sige, men det er formentlig de færreste, der sådan på stående fod kan gennemskue den. Hvad tænker du om signalværdien i det her, både over for den brede offentlighed, altså alle danskerne, men måske også de soldater, som er i systemet lige nu?
Det er jo amatøragtigt. Altså, man kan jo ikke gå ud og væve efter nye soldater og sige, at vi skal have flere rekrutteret og samtidig spare og fyre og ansættelsesstop, og der er ikke penge til det mest nødvendige. Altså, det er da så amatøragtigt, som det overhovedet kan være.
Det virker ærligt talt paradoxalt, at man kører en stor værvekampagne og så indfører et ansættelsesstop. Hans Engel, politisk kommentator, kan du gøre os klogere? Hvad er det, der foregår på Forsvarsministeriets område?
Ja, altså hvis vi skal tage hele runden, så er det jo en stor omgang. Men altså hvis vi tager det sidste først omkring økonomien, så er situationen vel den i al sin enkelhed, at fordi man på forskellige ministerområder, nu er det jo altså forsvarsområdet, vi taler om her, gennemfører politiske aftaler, hvor der afsættes store beløb, og der bevilges sig til en hel masse, som politikerne så fordeler, så er det jo ikke det samme, medmindre det er politiske aftaler, så det er det ikke blevet, så er det jo ikke det samme som, at når der så gennemføres alle besparelser og krav til den statslige, overordnede statslige styring, så er det jo ikke sådan, så er for eksempel forsvaret fritaget. Og det, der er mit indtryk, uden at jeg skal gøre mig til banemester i forløbet her, så er mit indtryk simpelthen, at forsvaret ikke har budgetteret med, at der pludselig kunne komme de her modregninger. Så altså, jeg tror, hvis du spørger i Finansministeriet, hvis du spørger i Forsvarsministeriet og andre steder, så vil de nok pege i høj grad på Forsvarskommandoen, på forsvarets forskellige styrelser, som sidder med det økonomiske ansvar, at de ganske enkelt ikke har taget højde for de her ting. Så altså, for mig at se, i hvert fald den viden, jeg har nu, der synes jeg, at pilen i den grad peger på, at det, som Rigsrevisionen og statsrevisorerne jo gentagende gange har gjort opmærksom på, nemlig at forsvaret ikke har styr på sin egen økonomi, at det kunne noget tyde på også af situationen her, og derfor er det jo grotesk, og og det er jo også derfor, det er jo ikke bare Alex, som er sur og rasende og uforstående over for det, der sker. Det tror jeg sådan set også forsvarsministeren er, fordi det er noget, der ligger nede i systemet. Og det er altså, når vi er enige i det der med systemfejl, altså hvor man ganske enkelt har tjekket på et kæmpe område som forsvaret med så mange milliarder, der er flot. Altså hvis man ikke der har styr på sådan nogle ting, så er det jo en systemfejl af de alvorlige. Og der er det jo så i sidste ende selvfølgelig departementet, og det er selvfølgelig ministeransvar, at man så sørger for, at der bliver ryddet op i det. Og det skulle vi jo et eller andet sted tro også ville ske. Der er kommet nyt departementschef, der har skiftet ud på en række poster. Nu er sågar forsvarschefen blevet fritstillet. Så altså, så man skulle jo tro, at der nu kom noget mere orden på tingene. Men jeg har det lidt ligesom Alex Arnsen. Altså, man sidder bare og tænker på, hvornår vælter den næste sag ned, hvor man ikke har styr på tingene, eller ikke har haft det. Og det begynder jo at haste, fordi man kan jo ikke på den ene side forvente, at politikerne skal bevilge, og det er jo så altså skatteydernes penge, 3-cifrede milliardbeløb til forsvaret, og samtidig så har man altså ikke styr på det, vi kan kalde den almindelige budgetstyring.
Jeg kunne godt tænke mig lige at stille det samme spørgsmål til dig, Hans Engel, som jeg lige har stillet til Alex Arnsen, altså det her med signalværdien. Hvad er det, man fortæller omverdenen, når sådan en sag den nu bryder frem, eller hvad skal man sige, at vi kan fortælle, at man skal spare 3-cifrede millionbeløb. Hvilket signal sender man til omverdenen?
Jamen, sender jo det signal, at velkommen til forsvaret, og det er på mange måder en rigtig god, spændende, udfordrende arbejdsplads. Forsvaret løser en samfundsvigtig opgave, som jo i høj grad værdsættes af politikere, regering, af vælgere, men det er altså også en arbejdsplads, hvor det i hvert fald på mange af de øvre ledere, der sejler det. Der ved man ikke, hvad er det, der foregår. Altså, det er jo ikke nogen salgbare vare. Forestil dig lige, at det var en anden type af virksomhed, som uge efter uge, måned efter måned, har tophistorier i medierne, som handler om, at der ikke er styr på det ene og det andet, og den øverste ledelse skiftes ud på den måde, det sker. Altså, det er et meget, meget dårligt signal, og det er det jo ikke mindst på et tidspunkt, hvor vi i Danmark, og heldigvis for det, har høj beskæftigelse. Vi har fuld beskæftigelse, det vil sige, for unge mennesker, der skal vælge en uddannelse og job et eller andet sted, der er der mange andre muligheder i det private og også det offentlige, som kan være langt mere indbydende, end at skulle gå ind til forsvaret, hvor lønningerne jo er pæne og gode, men altså det er jo ikke toplønninger, og det er jo ikke sådan, så man tilbyder uddannelse og andet, som kan slå meget andet. Så det der er enormt dårligt. Det minder mig i den grad om, da DSB for nogle år siden kørte en stor kampagne, en kæmpe kampagne for DSB, om at man skulle holde ferie i Danmark, og første præmien i konkurrencen, det var en gratis ferie i Rom. Altså, det er jo sådan lidt det samme forsvar at gøre, at komme indenfor, hvis vi kan. Vi har alle muligheds tilbud, men desværre så har vi ikke rigtig styr på butikken, du bliver ansat i.
Alex Arnsen, når I sidder derinde i forligskredsen og vender det, der foregår i forsvaret, så går jeg ud fra, at det fylder rigtig meget, hvordan I nu kan fastholde de her soldater. Noget af det, der jo undrer os, det er, at vi hører gang på gang om alt det helt akutte, man står og mangler, som jo ikke er noget, der kræver nye store investeringer og nye kontrakter og at ting skal i udbud og sådan noget, fordi det er uniformsgenstande, det er reservedele, det er våben, ammunition. Så kommer det her oveni. Kommer det ud af den blå luft, eller er det noget, I har fået lidt varsling om, at der kommer måske nogle justeringer på grund af overenskomstforhandlingerne?
Nej. Og da jeg så mailen fra ministeren og ros til ministeren for, at han trods alt informerer os, der må jeg bare sige, hvis man har taget et billede af mit ansigtsudtryk, så tror jeg, det havde været noget i retning af, hvad i alverden sker der nu? Ja. Og det er jo det, der er så utrygt som politiker og forsvarsordfører. Det er, at der hele tiden kommer disse orienteringer, hvor vi ikke forstår, hvorfor der ikke er styr på tingene. Og jeg tænker hver gang, hvad er så det næste? Altså, hver dag vågner jeg klokken 6, og så tænker jeg, hvad sker der nu på forsvarsområdet? Hvilken sag er nu på vej?
Du er forberedt på, at det værste kan ske hver dag.
Ja, og jeg tænker på soldaterne. Ja, det er sgu synd for dem.
En dag, hvor der igen skete noget nyt på forsvarsområdet, det var jo i fredags, hvor Flemming Lenfor, den afgåede forsvarschef, gennem sin advokat Torben Kok, som vi hørte i indledningen her, jo pludselig truer Forsvarsministeriet med et sagsanlæg, Hans Engel. Prøv lige at sætte nogle ord på det spil. Hvad er det, der foregår i det her? Altså, vi hørte på pressemødet, som Troels Lund Poulsen holdt der 2 dage efter vores historie om Ivar Huitfeldt, at han havde mistet tilliden til forsvarschefen, og det var et samlet indtryk, og han var blevet hjemsendt. Vi konkluderede, at han var blevet fyret, og det er selvfølgelig, fordi det hedder det i folkemunden. Velvidende, at han kun var hjemsendt, kan vi se ind i, at han simpelthen bliver sparket helt ud og må forlade forsvaret, eller hvad er det, der foregår?
Ja, altså punkt 1, så tror jeg, at det er en almindelig fornemmelse. Det tror jeg også, det er i forsvarsordførerkredsen, og det er det i hvert fald også hos medierne. Det er en almindelig opfattelse, at samarbejdet mellem Lindfor og de sidste par forsvarsministre, det har ikke været i top. Og det er heller ikke sådan, så at det er mit indtryk, det kan Alex egentlig sige mere om, men altså, det er heller ikke mit indtryk, at der i kredsen af forsvarsordfører har været den store tilfredshed med forsvarschefen. Nu er det jo ikke Folketinget, der ansætter eller afskeder forsvarschefer, det er ministeren. Men altså, der har nok været bygget op til, at det samarbejde, der skulle være med Lindfor, jeg tror, han skal på pensioner om 3-4 år eller sådan noget, men altså, det samarbejde, det fungerede ikke, og muligvis og sandsynligvis har så sagen omkring Ejl Huitfeldt, det har ligesom været det sidste søm. Og det, der så sker, det er, at ministeren beslutter sig for at fritage ham for tjeneste, og samtidig meddeler han ham, at der indledes en personalsag. Og det kan man sige, det er en relativ brutal, det er en relativ hård fremgangsmåde, man vælger her. Fordi Troels Lund kunne have kaldt på Lindfor og sagt til ham, hør her, vores samarbejde kan ikke fortsætte. Jeg har ikke tillid til dig, og jeg synes ikke, at vores samarbejde kører, så jeg vil derfor kigge mig lidt rundt. Det kan være, at du også selv har en idé til det, men du skal flytte til en anden stilling. Du kommer til at træde en grad ned, og så kommer det med løn og så videre. Det må forhandles. Men han er altså i virkeligheden var blevet overflyttet til et andet job. Men det gør ministeren ikke. Han vælger tjenestefritagelse, personalesag, og så den der meget hårde formulering, at der ikke er tillid, og han ikke er egnet til at bestride sit job. Og det meddeler man jo kun, har den helt faste holdning, at Lindfor, han skal ikke fortsætte noget andet sted i forsvaret. Han skal ud af forsvaret. Og så kommer der konditionerne. Det er, hvad skal han så have? Penge og løn og så videre, så videre. Men altså, det er signalet om, at man ønsker ikke, ministeren ønsker ikke, at Flemming Lindfor skal blive i forsvaret.
Jeg hørte på vandrørene, og det er rent og skær rygter, men at man indledningsvis rent faktisk havde i sinden at give ham en retrætepost, altså at man kunne flytte ham til en anden stilling, om det var Danmarks militære repræsentant i NATO og lave en eller anden rokade eller noget. Men at årsagen til, at der ligesom blev trukket en meget skarp streg, det var den her redegørelse, der blev lækket til TV2, lige inden han skal ind og have det her møde med forsvarsordførerne. Er det noget, du også har hørt, at det i virkeligheden var det, der gjorde, at Troels Lund Poulsen blev rasende og tænkte, så kan det også være lige meget, så må vi køre en personalesag?
Ja, jeg har ikke hørt overvejelsen om, at han skulle flyttes til noget, men altså, jeg har også hørt overvejelsen, eller det, at der pludselig kommer de to redegørelser, og der er lækage ind imellem som udslagsgivende. Men altså, nu står vi jo så der, at Lindfor har taget en af landets fremstående advokater til at køre sin sag. Og der er det jo så spørgsmålet, altså, fordi det krav, der så er blevet stillet, det er, at han skal vende tilbage til sin stilling, man skal tænke sig om, at han skal vende tilbage. Det er ser jeg for at være fuldstændig udelukket. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det tror jeg heller ikke hverken Lindfor eller hans advokat på nogen måde forestiller sig. Og så kommer det næste. Det er jo så spørgsmålet om de økonomiske konditioner. Kan han holde sig i lønramme 41? Der er vi jo så op på godt 1 million eller sådan noget i årlig løn. Og det kan jo så være, at det er der, det hele i virkeligheden kommer til at ende. Nemlig en aftale om, at Lindfor han bevarer sin løn og hvad der måtte være frem til det tidspunkt, hvor han så skal på pension, og det er inden for de kommende år. Det kan godt være, det er der, det er. Det kan også være, altså hvis man vil have en egentlig retssag, så er det jo, altså det der fremgår tydeligt, det er jo, at Lindfor og hans advokat har den opfattelse, at der er ikke givet nogen substantiel begrundelse for fritagelsen for jobbet. Altså der er ikke blevet sagt andet, at vi har ikke til dig, og vi mener ikke, du er egnet til at varetage dit job. Men så er der derude ikke over blevet sagt noget. Og der må jeg så bare sige, at du taler jo også som gammel minister, som trods alt som forsvarsminister gennem 5 år. Jeg havde også personalesager, der kunne minde derhen af det her, ikke? Altså, hvis du er i en situation, hvor en minister ikke længere har tillid til sin forsvarschef, så er der jo ikke så meget mere at snakke om. Altså, så kan der, jo godt være sådan nogle konkrete eksempler på, at man ikke føler sig ordentligt orienteret, eller det kan også være synspunktet om, at du generelt har ikke ordentligt styr på dit system, fordi hvorfor er de lækager, der er fra systemet, og vores samarbejde fungerer ikke, jeg kan ikke holde ud og have dig på mit kontor. Så altså, så i virkeligheden behøver en minister jo ikke at skulle sidde og komme, så vidt jeg kan vurdere det, med den meget, meget store begrundelse, for hvis en minister ikke har tillid, så har ministeren ikke tillid, og vi lever altså i et folkestyre, hvor det er ministeren, der har det øverste ansvar for hele politikken. Vi lever altså ikke i en militærstat, hvor det er forsvarschefen, der er chef for ministeren. Nej, det er omvendt. Så hvis Troels Lund ikke kan bruge Lentfer, og han siger til ham, du må væk, så er det sådan, det er.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Alex Arnsen, altså hvordan påvirker alt den her uro forlisarbejdet? Nu sidder du som en del af forliskredsen. I har en meget, meget stor opgave skåret ud for jer, men der bliver ved med at være sager af den ene og den anden art, og nu har vi den her personalesag, som fylder rigtig, rigtig meget i medierne. Hvordan påvirker det jeres arbejde?
Vi forsøger selvfølgelig at være professionelle, men det gør jo også, at jeg er mistænksom, når jeg sidder derovre. Fordi jeg tænker, okay, har vi nu fået alt at vide, eller er der mere på vej? Og jeg tænker også, hvem har egentlig ansvaret, og hvem forsøger at undergrave magtspillet? Det er det ene, jeg tænker. Og det andet er, undskyld, du skulle
tænke. Nej, men jeg kunne bare godt tænke mig også at høre dig, hvad du tænker om. Altså påvirker det din tillid til det militære system i den ene eller den anden retning, når man ligesom kapper hovedet af slangen, som man har gjort her?
Ja, han er jo ikke en slange, Flemming Lent for.
Nej, det er måske også lige grov nok, ikke? Men sådan en billedligt talt.
Ja, altså han er jo en mand, der har viet sit liv til det danske forsvar. Og derfor synes jeg ikke, det er i orden, at man fjerner ham på den måde. Uanset, at ministeren ikke har tillid til ham eller ej. Og der er jeg enig med Hans Engel.
Det var simpelthen for brutalt, det her.
Ja, altså det er der ingen mennesker, der har fortjent, når man har viet sit liv til forsvaret.
Hvor meget har I talt om Flemming Lind for i forligskredsen? Altså, fordi vi har jo også talt med andre ordfører. Ja. Jeg har da kunne fornemme flere, der i hvert fald ikke var synderligt begejstrede for ham, ligesom Hans Engel også giver udtryk for.
Og det er jo det, der er interessant. Jeg har jo gennem længere tid hørt fra forskellige ordfører, at Flemming Lind for var på vej ud. Og redegørelsessagen har egentlig bare været dråben. Altså, man har brugt den som en anledning til at komme af med ham. Og det er selvfølgelig fair nok. Det har man altid lov til som minister. Men man kunne have gjort det respektfuldt.
Jeg skulle lige til at spørge dig, hvordan skulle man så have grebet sagen an?
Man skulle jo have sagt til Flemming Lind, for ved du hvad, jeg har ikke tillid til dig længere, og nu finder vi lige en overgangsordning, hvor du kan trække dig tilbage. Og så er der en anden, der skal til, fordi vi vurderer ikke, at du har de kompetencer, der skal til. Jeg har ikke så meget en tillid til dig mere, men vi vil gerne takke dig på en ordentlig måde for de mange år i forsvaret. Uanset hans kvalifikation som forsvarschef, som jeg har svært ved at vurdere udefra. Giver det mening?
Det giver absolut mening. Vi har ikke så lang tid tilbage, Hans Engel, men fortæl så lige, hvordan sætter det den nye forsvarschef, Michael Hylgaard, at han kommer ind på denne her måde og skal til at køre de næste delforlig i mål sammen med ministeren?
Det stiller han over for nogle store krav, altså det gør det. Nu kommer han heldigvis fra den operative tjeneste, han har haft. Det er en, der har krævet sin mand. Det er en, der skal være galt for sin hat, eller hat for sin gal, eller hvad det man siger. Men i hvert fald altså, på den måde stiller det jo over for nogle store krav, fordi der er jo ingen tvivl om, at i forsvaret, som er en stor organisation, og forsvarets ledelse, som er en stor organisation, nogen vil synes, at Lindfer har fået en dybt urimelig behandling, og det har været uanstændigt, og andre vil sige, at det var godt, at de slap af med ham, osv. Og samtidig så har han et politisk system, der ser med skepsis på det, der kommer fra forsvaret. Han skal bygge tilliden op der, han skal finde samarbejde med en minister, han muligvis ikke kender specielt godt, osv. Så det er en kæmpe, kæmpe stor opgave, han kommer på.
Jeg tror ikke, vi når mere den her omgang, Hans Engel. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Også tak til dig, Alex Arnsen, forsvarsordfører i DF. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Vi kommer formentlig til at tale en hel masse mere om både Lindfors personalesag og både den ene og den anden redegørelse, men det bliver ikke i den her omgang. Nu skal vi først have en gang nyheder, så er vi tilbage lige om lidt, hvor vi skal tale om Action 24, som løber af stablen i Vik.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Ja, Kasper, jeg har set på det store internet på en hjemmeside, der hedder udsendt af Danmark.dk, en video med en kampinformationsgast, som har været med en af fregatterne i Syrien og hente kemiske våben. Siger det der noget?
Ja, en lille smule. Altså, det lyder som en meget, meget fornuftig fyr, der har truffet nogle gode karrierevalg i sin tid i forsvaret.
Er det dig selv?
Ja, det er mig selv, ja. Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har været med i jeg har faktisk været med i to videoer. En om piratjagt ved Afrika, og så en om turen til Syrien.
Og det er begge to på udsendt af Danmark?
Det er begge to på udsendt af Danmark, ja.
Den skal vi jo tale om lige om lidt, fordi vi skal nu tale med kvinden bag hjemmesiden. Og vi skal høre, hvordan at du, Anne-Christina Salkvist, er med til at formidle forsvarets historie. Velkommen til.
Jamen, tusind tak, Peter.
Du er, udover at være initiativtager til udsendt af Danmark, også initiativtager til denne her gigantiske forsvarsmesse, som løber af stablen i weekenden i Fredericia. Og så er du også en del af organisationen Folk og Sikkerhed, som jo arrangerer den her forsvarsmesse med. Kan du ikke prøve for os, inden vi lige hører om Action 24, så synes jeg lige, vi skal høre, hvem er Anne-Christina Salkvist, som er her, der og alle vegne, når det kommer til at formidle historier om forsvaret?
Jamen, det er jo korrekt, Peter. Jeg er nemlig her, der alle vegne. Jeg er, tror, jeg skal betegne mig selv som lidt en utopisk ildsjæl, der brænder for at formidle, og særligt formidle omkring alt det, der passer på os. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi som danskere får et kendskab til både politi, forsvar og beredskab, og vi skal også vide som danskere, hvor stor en betydning det rent faktisk har for det samfund, vi lever i. Det kan ikke stå alene. Og mange af de her organisationer, de har jo, vi kommer ind på det senere, det ved jeg, de har ikke længere den her formidlingsforpligtelse, de har en oplysningsforpligtelse. De skal formidle om, hvad der sker aktuelt her og nu, men det skaber ikke en forståelse for, hvorfor vi har de her ting. Og det er det, jeg brænder for, det er at sige, hvorfor.
Og hvor kommer det? Du har en fortid i forsvaret. Hvad er du rundet af i forsvaret? Hvad har du lavet?
Jamen, jeg har en fortid i forsvaret, men jeg tror helt grundlæggende, så er det fordi, jeg voksede op med min far, der er politimand. Og jeg har set, hvordan han hver dag har stået op og taget sin uniform på og kæmpet for Danmark. Hver eneste dag og set, hvordan han er kommet hjem. Og det mener jeg, at det ved jeg, at der er rigtig mange mennesker, der stiller op hver dag. Og det er dem, vi ligesom skal anerkende. Men for at vi kan anerkende dem, bliver vi nødt til at vide, hvad fanden det er, de render rundt og laver.
Og det er bare fisk efter det. Du er virkelig også reserveofficer, ja, så har en stor tilknytning til forsvaret.
Jeg kan lige skyde os.
Men kan du ikke prøve at sætte nogle ord på Action 24, som løber af stablen fredag til søndag i Fredericia? Hvad er det?
Det bliver Danmarks største totalforsvarsmesse. Det er første gang i 25 år, at vi samler så meget materiel og så mange mennesker i Fredericia. Sidste gang det løb af stablen var i 1999 i Herning, så det er 25 år siden. Og i år er det også jubilæet for vores medlemskab af NATO i 75 år. Så det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne vise danskerne, hvad det egentlig vi har, der passer på os. Derfor kommer der både politi, beredskab, danske beredskaber, frivillige foreninger, forsvaret. De stiller med alt, og der kommer kampfly, og der kommer kampvogne, der kommer pansrede mandskabsvogne. Der kommer brandbiler, der kommer ambulancer, der bliver overflyvning, der bliver sprængninger, der bliver branddemonstrationer. Så det bliver topvildt.
Kan du ikke prøve at forklare, hvad er formålet med den her messe, udover at vise en masse fedt grej frem?
Jamen, det er at give danskerne mulighed for at komme i dialog med alle dem, der har uniform på. Stille dem de spørgsmål, de normalt ikke kan stille dem. Vær nysgerrig på, hvad er det egentlig, render rundt og laver? Fordi det, vi desværre ser, nu har jeg lige stået og debatteret omkring, hvordan forsvaret ser ud. Det billede, vi får som danskere af forsvaret, det er en række inkompetente mennesker, der render rundt og træffer nogle beslutninger. Men det er jo ikke det, der er rigtigt. Nu hørte jeg Alex Arnsen, han nævnte det der. Det kan vi ikke være bekendt over for soldaterne. For det er fandme nogle dygtige mennesker, der render rundt ud på jorden. Og de laver mange forskellige arbejdsopgaver. Og jeg tror, det billede ser vi ikke som udenforstående danskere. Og det er det, vi gerne vil skabe. Det er at sige, at der er faktisk rigtig mange forskellige arbejdsopgaver, når du tager uniform på. Det er jo både politiet. Jamen, de render jo ikke rundt og kører patruljevogn hele tiden. Vi har også forsvaret. De går jo heller ikke rundt og skyder på mennesker hele tiden. Altså, de laver alt muligt andet. Der er cyberværnepligtige, der kommer og demonstrerer hackertools. Vi har forsvars vedligeholdelsestjeneste, der kommer og viser, hvordan de skifter motor på en kampvogn. Altså, det er jo nogle arbejdspladser, der kan noget helt andet, end vi normalt har indblik i.
Så kunne jeg forstå, at der kommer også en tysk ubåd.
Ja.
Ja, das boot.
Ja, det gør der. Vi er simpelthen...
Kan man komme ombord på den?
Ja, und nein. Vi har været så heldige, at den tyske ambassade har tilladt os at invitere eller udtrække vindere til en tur i ubåden. Og de heldige vindere, de har faktisk fået besked, så de skal ned i små grupper hen over lørdag og søndag.
Men man kan se den, den ligger i
havnen. Man kan se den i havnen, og man kan, den ligger helt inde ved kajen, og du kan gå hen og kigge på den og få en snak med dem, der er ombord på båden. Men der er ikke mulighed for at komme ned, det har de kapacitet til. Og så er der også noget sikkerhed.
Fortæl lige mere det praktiske. Hvor kan man finde mere information? Hvad koster det noget at komme ind? Hvad skal man gøre? Kan man komme i bil dertil, eller hvordan og hvorledes?
Altså, helt lavpraktisk. Så kan man jo gå ind på Folk og Sikkerheds hjemmeside, folkogsikkerhed.dk, og så er der en stor fed knap, der står Action 24, og der kan man læse en masse om, hvad det er, der kommer til at foregå. Man kan se alle de her udstillere, der er til stede, og der kan man også linke videre til Billetexpressen, hvor man kan købe sin billet. Det koster 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn.
Sådan.
Og det skal man have bestilt i forvejen, er det korrekt?
Allerhelst. Det er simpelthen af hensyn til spidsbelastning. Vi kan ikke håndtere salg i døren. Vi er en frivillig organisation med meget få hænder.
Hvad er åbningstiderne?
Åbningstiderne. Det er fra 9 til 18 fredag, 9 til 18 lørdag og 9 til 16 søndag.
Så har vi det praktiske på plads. Du siger, at I er en frivillig organisation, og I har sådan en begrænset kapacitet til at løfte nogle af de her praktiske billethåndteringsopgaver. Hvordan lykkes man så med at stable sådan et kolossalt arrangement på benene?
Det er også et rigtig godt spørgsmål. Spørg mig igen på mandag. Jeg forstår ikke, hvordan vi har løst den her opgave, selvom vi rettede henvendelse til både Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen faktisk i november 22, så fik vi først tilsagn om, at forsvaret ville være med mand og materiel den 23. november 2023.
Wow, det er et halvt år siden.
Under et halvt år siden. Så vi er løbet rigtig stærkt. Vi har ikke haft nogen midler. Det vil sige, at Folk og Sikkerhed har lagt hovedet på blokken i forhold til at skrive under på huslejekontrakten med Messe Center C. Så vi står i en situation, hvor vi ikke har haft nogen ressourcer. I går sad der 6 børn og lavede udstillerkort, fordi vi har ikke penge til lønninger.
Hvor meget koster det at lave sådan en totalforsvarsmesse?
Vil du have, hvis jeg, altså, hvis
det
vi skulle have haft det store beløb, ja. Hvis vi skulle have haft lønninger, jamen så ville det nok have kostet omkring 3 millioner kroner, men selve messecentret ligger i en omkostning på 1,8 millioner kroner. Og så
det er alt dem, der stiller op, det er frivilligt?
Alt arbejdskraft, der er lagt ind i det her, er frivilligt.
Hvordan finansierer I det så?
Jamen, vi havde jo inden Folk og Sikkerhed lagde hovedet på blokken her, havde vi jo været rundt og tale med de vigtigste aktører på markedet. Vi har været i gang med Forsvars Industriforeninger for at sikre os, at der var opbakning, og de ville rigtig gerne være med til at bakke op, og de ville gerne fortælle industrien omkring muligheden for det her, og der var hænderne var løftet over hovedet, der var guld og grønne skov, de skulle nok sørge for at bakke op. Men vi har også måttet sande, at der er gode undskyldninger, kort varsel i forhold til, at man ikke kan nå at finde penge i budgettet, vi har ikke ressourcer til at stille op, så der er ikke kommet de midler, vi egentlig havde håbet på.
Den danske forsvarsindustri, nævner du, den kommer, og det er også muligt at møde nogle af de mange virksomheder, som leverer udstyr til blandt andet det danske forsvar. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed. Jeg har stusset over, da jeg så deltagerlisten, at Danmarks 2 største virksomheder inden for forsvar, Therma og Systematic, ikke er med på udstillingen og messen. Og netop fordi jeg var så overrasket, så kunne jeg ikke lade være med at henvende mig til dem og spørge, hvorfor de ikke er med. Og der har jeg fået et svar fra Kasper Hyllested, som er Vice President for PA og Kommunikation i Therma. Han skriver, Der er ikke noget særskilt i forhold til dette. Vi planlægger i god tid hvert år, hvilke konferencer, messer og lignende vi deltager i. Det skal naturligvis afspejle, hvor vi har kommercielle interesser osv. Og det er hvert år svære beslutninger, hvor vi skal bruge vores begrænsede budget. Her har vi så fravalgt at deltage på Action 24. Det er måske her ved at bemærke, at ca. 92% af vores omsætning hentes uden for Danmarks grænser. Citat slut. Jeg har også kontaktet Systematic, hvor Maja Sejersen, som er senior PR og communication manager, skriver. Det er rigtigt, at Systematic ikke selv er til stede, Fredericia. Vi deltager alene igennem vores joint venture, Cubed In, som vi ejer 50% af. Action 24 falder desværre sammen med flere internationale messer, som vi har været tilmeldt længe. Derudover er vi selv vært for et stort globalt kundeevent i Tyskland med deltagelse af 18 lande og repræsentanter fra NATO. Vi har derfor været nødt til at prioritere vores tilstedeværelse og ressourcer i denne uge. Det synes vi ikke er relevant at uddybe i et interview. Og nej, men vi synes jo bare, det kunne være interessant at høre, hvorfor de to allermest toneangivende virksomheder i den danske forsvarsindustri glimrer ved deres fravær. Og jeg kan ikke lade være med at spørge dig, har I spurgt dem grundigt nok, og hvordan kan man overhovedet støtte det her?
Jeg vil sige, vi har spurgt dem. Og det der, man kan jo stille sig undrende over for, det kan godt ske, at man ikke fysisk kan være til stede, men man kunne det mindste have givet et sponsorat.
Og du har fået flere, eller I har fået flere sponsorater. Hvad ligger sponsoraterne i? Hvilken størrelsesorden?
Jamen altså, det største sponsorat, vi har fået, det er 50.000 kroner.
Og det rækker jo ikke langt, hvis man har et budget på 1,8 millioner.
Det gør det ikke.
Så hvor meget skal I ud og sælge i entrébilletter, for at I overhovedet kan få det til at løbe rundt?
Hvis vi skal gå ind, så skal jeg have 20.000 billetter solgt. Og det er uden lønninger.
Ja. Og vi står her i studiet på Frontlinjen og taler med Anne-Christina Salkvist, initiativtager bag Action 24. Og som vi lige snakkede om, så har du andre, mange andre jern i ilden. Nu spiller jeg lige et lille klip for jer.
Vi skulle have forstået det miljø, vi arbejder i. Vi skulle have ladet være med at bo i lejre, i kæmpe lejre. Vi skulle have boet ude blandt. Og det er vores soldater dygtige nok til. Det kunne de sagtens gøre. En deling på 30 mand, de kunne sagtens gå ud i en landsby og bo i en periode, flytte til en anden landsby, bo i en periode, uden at sætte Hestko Bastian op og pigtråd, ja selvfølgelig, men hvis vi viser tillid, så får vi den også igen.
Nu skifter vi en lille smule spor, Anne-Christina Salkvist. Hvad er det, vi hører her?
Det er et uddrag fra en podcast, vi har lavet med en jægersoldat, faktisk den første jægersoldat, der landede i Afghanistan på det, der hedder Hold 0. De var 3 danske jægersoldater og en norsk jægersoldat. Og han fortæller om sin tur derned og de erfaringer, man drog sig dengang.
Hvor kan man lytte til det her?
Jamen, det kan man blandt andet inde på, altså der, hvor du lytter til din podcast, men det her, det er altså udsendt af Danmarks podcast, som er interview og fortællinger fra alle dem, der har været udsendt til en international mission.
Og så skal du fortælle, hvad er udsendt af Danmark.dk, altså hjemmesiden? Hvad er det for en hjemmeside?
Jamen, det er en hjemmeside. Den har mange år på banen efterhånden. Den blev startet som et initiativ med henblik på at oplyse bredt omkring det at være veteran. Altså, hvad er det for nogle opgaver, vi sender folk ud til? Billedet har jo ændret sig. Altså, det her projekt har jo været i gang i 5 år. Men det, der er fantastisk, det er jo, at det stadigvæk lever, fordi der er stadigvæk et behov for at få et viden og et indblik i de opgaver, som vores veteraner løser. Og de har jo også forandret sig over tid. Vi har lige netop fejret 60 år for Cypern-missionen, og så nu har vi jo folk der i Estland. Så det forandrer sig efterhånden, men det er jo også vigtigt at få et indblik, fordi det billede, vi har fået gennem medierne, hvad veteraner er for en størrelse, er nogle gange sådan temmelig snævert. Altså, vi bor ude i skoven, og så slår vi vores forældre ihjel og kører rundt med dem i bagagerummet. Det er jo ikke det, der er sandt. Altså, mange af os løser jo en masse opgaver, når vi er udsendt, og det bliver vi nødt til også igen at oplyse befolkningen om, hvad fanden er det, vi laver, for ellers skal vi ikke få deres opbakning.
Og som jeg forstår udsendt af Danmark, når jeg kigger på den, altså, så er det i virkeligheden en side, hvor I besøger veteraner, som har været i alle de missioner, som Danmark har været engageret i, både beredskabsfolk, politifolk, soldater, sygeplejersker, læger, for at få så bredt et billede af, hvordan er det, vi har været engageret ude i verden.
Vi forsøger helt grundlæggende at oplyse omkring den indsats, som Danmark har lavet rundt omkring i verden siden 1948. Og det gør vi løbende ved at indsamle historier fra de mange forskellige missioner, vi har været på. Så laver vi ligeledes undervisningsmaterialer, og vi holder en hel del skoleforedrag, fordi de har jo en nysgerrighed på, hvad er det, det sker. Og forsvars- og sikkerhedspolitik siger, jeg plejer at sige, at det er noget af det mest usexede, der findes i hele verden. Det er primært halvgamle mænd uden hår eller meget gråt hår, der står og diskuterer det. Og det kan ungdommen ikke rigtig forholde sig til, men de kan bedre spise forsvars- og sikkerhedspolitik, hvis der kommer en, der faktisk har levet historien og taler direkte til dem.
Både Udsendt af Danmark og Action 24, som vi talte om for lidt siden, er arrangeret i privat regi, altså uden for forsvarets regi. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er en meget, meget stor folkeoplysningsopgave, i virkeligheden også en vigtig opgave at oplyse danskerne om forsvar og sikkerhed. Hvorfor er det overladt til personer som dig og organisationer som Folk og Sikkerhed at stå for de her ting, og ikke forsvaret selv?
Jamen, det er jo en forlisting. Og det var med forliget 2009, at der blev forsvaret frataget sin, det der hedder, formidlingsforpligtelse. Og sidenhen har man overladt formidlingen af forsvarets historie til frivillige. Og der er rigtig mange dedikerede frivillige derude. Men vi skal også passe på med, fordi den frivilligheds, eller den her formidlingsopgave, den blev overladt primært til de her tjenestemænd, der gik på pension for 15 år siden, i en alder af 60 år, så de var jo dedikeret til forsvaret. De har været ansat i forsvaret hele deres liv. Og så brændte de for at gå ud og skrue videre på kampvognen eller stille op til åbent husarrangementer. Men de er blevet 15 år ældre. Og hvis der ikke er nogen, der påtager sig den her opgave med at få digitaliseret den her historie, så forsvinder den. Og det er jo en væsentlig del af dansk kulturarv. Hele forsvarets historie. Der sidder selvfølgelig nogle få forskere ude på Forsvarsakademiet, men de forsker i deres egen historie til at formidle i deres egen historie til deres egne mennesker. Jeg er jo bidt af det her, der hedder at nedbryde ting, lave magiterninger, og så dele dem ud til danskerne, så de får en forståelse for, hvad er det hele taget går ud på. Det behøver ikke at være højtravende intellektuelt, men hvis vi skal have tingene ind, så bliver vi nødt til at give dem et lille stykke kage, så får de lyst til at smage noget mere på det. Og jeg vil jo gerne, at folk skal ind i forsvaret. Jeg vil gerne, at folk skal ind i politiet. Jeg tror ikke på, at de skal bruge hele livet derinde, men de bliver nødt til at have et andet indblik i det, de får fra medierne.
Du tog selv lidt hul på det her med ressourcerne. Der er både nogle menneskelige ressourcer, der skal til at forstå den her oplysning. Der er også nogle økonomiske. Altså, hvilke begrænsninger sætter det, at det er baseret 100% på frivillighed?
Altså, jeg tror, nu plejer jeg at sige, at jeg er en sted vestyde, der fungerer bedst i modvind. Og det er desværre sådan, jeg har det nogle gange. Der er en masse dedikerede frivillige derude, men det kræver jo ressourcer, og det kræver også professionelle kompetencer, hvis man skal bredt ud. Så den her opgave, den hænger på få mennesker, og den hænger pt. På meget, meget, meget få midler.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er langt fra alle, der synes, at det skal være nogen uden for forsvaret, til trods for det, du lige har sagt, som påtager sig denne her opgave med at fortælle veteranernes historie. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for forhindringer, du møder? Hvordan er det, at systemet, forsvaret reagerer, når du prøver at fortælle veteranernes historie?
Jeg tror, vi bliver nødt til lige at dele forsvaret op i flere dele. Fordi det, der er, det er jo, når du kommer ud på gulvet, taler med folkene, veteranerne, soldaterne, så er de jo sindssygt glade for at fortælle, og de vil rigtig gerne være med. Vi har sindssygt mange frivillige, der gerne vil formidle. Men så er der ligesom også en lidt tung top, kan man kalde det. Og det er jo nogle af dem, vi skal have fat i for at få fat i. Hvem er det, der er udsendt lige nu? Vi har faktisk en samarbejdsaftale om, at vi skal lave det, der hedder live on location. Det vil sige, at vi skal sende direkte ned fra missionsområdet og brede det bredt ud på sådan lidt mere folkeligt niveau. Men jeg kan jo ikke finde en, der er udsendt. Det bliver jeg nødt til at gå igennem forsvaret for at få, i hvert fald på et vist niveau. Men jeg kan ikke få det udleveret. Det går ligesom i stå. Og derudover, så når vi præsenterer vores gode resultater og alle de mennesker, vi når ud til, vi når rigtig, rigtig mange skoleelever, og det er jo fantastisk, så kan vi få voksen skæld ud. Altså jeg har simpelthen decideret oplevet at få skæld ud i fuld påhør af en masse mennesker, af en fra Forsvarets øverste ledelse.
Jamen, det kan jeg jo godt fortælle, for jeg har selv hørt det omtalt og var noget forarvet og chokeret, at viceforsvarschef Kenneth Pedersen i fuld offentlighed til et foredrag for 300 mennesker i virkeligheden stiller sig op og skælder dig ud.
Ej, nu tror jeg ikke, det var 300 mennesker, men det var 50, lad os sige det.
Okay, 50
men der var nok, og jeg blev bebrejdet, hvordan jeg kunne tillade mig at fortælle veteranernes historie. Men hvis vi ikke gør det, så er der ingen, der gør det.
Og jeg skal jo straks sige, at vi har rettet henvendelse til Forsvarskommandoen, og også inviteret Kenneth Pedersen ind, men han havde ikke mulighed for at være med. Vi inviterede ham i går. Men altså, det er jo ikke kun udsendt af Danmark, du kører. Der er også det her, der hedder fremfor- og forsvarshistorien.dk. Prøv lige at fortælle overordnet om de her sider, som igen er drevet af, af private frivillige kræfter.
Ja, helt overordnet, så har vi skabt en organisation, der hedder Fremfor, som står for fremtidens formidling af forsvarshistorie. Det vi gerne vil med det, det er at være med til at samle og løfte forsvarshistorie. Og det vil vi gerne gøre i samarbejde med alle de her frivillige aktører, der er derude. Der findes jo over 100 forskellige aktører, der på den ene eller anden måde formidler forsvarshistorie. Kunne vi løfte mange af de her frivillige kræfter?
Hvad er det? Er det små museer?
Det
eller
er små museer, samlinger og pansermuseet rundt omkring i hele Danmark. Og mange af dem vil jo rigtig gerne faktisk have flere besøgende, men de har ikke evnen, kompetencerne til at lave noget undervisningsmateriale. Skulle vi måske lige lave noget undervisningsmateriale omkring, hvorfor har vi panser? Okay, men det skal jo kobles på noget omkring den kolde krig måske. Det skal også kobles noget på en anden måde, så det skal jo passe ind i, hvordan man arbejder med historie, samfundsfag, dansk. I forhold til veteranerne kan vi nogle gange koble det ind i psykologi, men der skal være nogen, der skal gøre det. Og det kan, jo, det kan de måske godt, men der er meget få frivillige, der har kompetencerne til at gå ind og lave undervisningsmateriale. Og det er sådan noget, vi går ind og laver, og vi prøver på at lave samarbejde, og så spørger vi pænt, om de måske har 5.000 kroner, eller også så søger vi en fond. Så det hele tiden, vi kan kun lave noget, hvis vi har fundet nogle midler. Og det er jo også fair nok, kan man sige, fordi det er åbenbart ikke vigtigt nok, at vi laver det her forsvarshistorie, siden vi ikke kan modtage mere støtte. Heldigvis er der jo nogle dedikerede privatpersoner derude, der rent faktisk har kastet penge ind i at være med til at etablere den her organisation. Og lige nu arbejder vi på at se, om vi kan få nogle abonnenter, altså støtteabonnenter, der kan med til at sikre, at vi kan drive det her. Fordi det er et langt, sejt træk. Vi kommer fra 15 års frivillighed. Indtil 2009, der havde man det, der hed Forsvarsoplysning og Velfærdstjeneste. De havde et budget på 28 millioner kroner om året til at lave folkeoplysning om forsvaret. Det skar man væk. Lukket Forsvars TV. Alle de her ting. Og siden 2009 har hele den her opgave været overladt til frivillige. Det kan vi rent faktisk ikke være bekendt.
Ja, helt uden penge og økonomi.
Ja.
Jeg er simpelthen nødt til at dvæle ved det her med den her manglende velvilje fra forsvarets side, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå det. Altså, hvad er det? Hvad har du fået af forklaring på, at der findes den her modvilje mod, at du og andre med interesse for forsvaret påtager den her opgave?
Jeg tror ikke, jeg vil sige, at der er ikke sådan, der er bare tavshed. Det er mere det.
Det kunne man måske også godt læse som en eller anden form for modvilje.
Jamen, men jeg tænkte sådan på vej hen.
Ligegyldighed?
Okay. Jamen, de har andre opgaver, de skal løse. Det er jo ikke en del. De må ikke drive museal virksomhed. Det står simpelthen. Det er ikke deres opgave. Men det, jeg så godt kunne tænke mig, det var bare, at der måske var vindstille eller lidt medvind i forhold til, når vi skal have fat i nogle mennesker, noget arkiv. Heldigvis har vi jo fået vores kontakter efterhånden, så arkivet kan jo godt komme relativt hurtigt, hvis vi trykker på de rigtige knapper. Men det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne samarbejde og ikke træde hinanden over tæerne. Vi har orienteret løbende omkring de indsatser, vi laver i forbindelse med NATO's 75 års jubilæum. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi tilbage for halvandet år siden tog fat i dem og siger, vi går i gang med de her ting. Vi får også en pæn positiv tilbagemelding fra forsvarsministeren og faktisk også sådan en der går lidt længe, før jeg får noget fra forsvarschefen. Men de synes faktisk, det er skide godt. Men så ryger det ned i et eller andet muldlag, hvor vi så ikke kan komme videre.
Og så går der et år, inden der sker mere.
Og jeg ringer og orienterer og siger, hvordan ser det ud, og skulle vi samarbejde? Og vi har faktisk fået en donation fra AB Møllerfonden til at lave undervisningsmaterialer, videoer, podcast osv. Kunne vi lave noget samarbejde her? Vi kommer både med ressourcerne, og vi har faktisk også fået lidt penge, så vi skal ikke tænke på at betale. Men vi har brug for nogle indgange og noget hjælp.
Altså, jeg synes simpelthen, det er så rystende at høre. Og stor cadeau til den indsats, som du laver, som du laver med Fremfor, med Forsvarshistorien, med Udsendt af Danmark, og ikke mindst Action 24, og selvfølgelig også til Folk og Sikkerhed, for den kæmpe indsats, de laver. Når nu vi står og taler om det her, og du fortæller, der er mulighed for sponsorater og sådan noget, kan du så ikke lige prøve her til sidst at fortælle, hvordan kan man hjælpe dig? Hvordan kan man støtte op om Action 24? Hvordan kan man støtte op om de her hjemmesider? Hvordan kan man støtte op om at formidle forsvarets historie, når det nu afhænger af de her frivillige kræfter som dig selv og folk har sikkerhed og deslige?
Jeg har aldrig været særlig god til at bede om penge. Jeg er sådan,
det skal du gøre nu.
Jeg er fra Jylland, og der gør man ikke rundt med hatten i hånden. Men i forhold til at støtte op omkring Action 24, uanset om man kommer eller ej, så kan man jo gå ind og købe en billet. For billetsalget, det går ubeskåret til at betale huslejen. Og har man lyst til at støtte forsvarshistorien og være med til det, så kan man tegne sig op som støtteabonnent, eller man kan være med til at eje. Man kan rent faktisk investere i frem for, fordi det er der flere, der gør, og det er meningen, det er jo, at det skal ejes af dem, der brænder for historien. Der er ikke nogen, der skal tjene penge på det her, men vi bliver nødt til at skabe en organisation, der kan samle og indsamle og digitalisere forsvarshistorie og formidle den ud til alle danskere.
Og det går ud fra, at man kan læse mere om på jeres hjemmeside.
Yes.
Godt. Så den opfordring hermed er givet videre end Christine Salkvist. Tak fordi du kom og fortalte om jeres initiativ.
Og må jeg ikke bare sige BZ Vid. Altså total tommelfinger
op. Solo, som,
Bravo Solo og total tommelfinger op til jeres arbejde, som er imponerende og meget, meget værdsat. Nogle steder i hvert fald.
Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Kasper Junge Vester.
Og jeg hedder Peter Ernst ved Rasmussen, og vi er tilbage om en uge igen med mere nyt. Og så håber jeg da, at vi ser nogle af vores lyttere over på Action 24 Fredericia i løbet af weekenden. Vi kan da i hvert fald kun opfordre til, at man kommer over og bakker op og ser om noget af alt det, der er at byde på. Nu er der bare at sige tak for i dag, og på genhør om en uge.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.